Josef, Gud velsigne. Kjære brødre og søstre, søk først Guds rike og hans rettferdighet, og alt annet vil bli gitt dere. Matteus 6,33. Selv for en troende er det ikke alltid lett å finne Guds rike. Og på samme måte er søket enda vanskeligere for andre søkere. Man kan finne rettferdighet i Guds rike, i ordenen og lovene. Kristus sa, «Jeg skal sende deg sannhetens ånd, og han vil forklare deg mye.» Will, det er mennesker som bare vil tro det de kan se og ta på, hva de kan måle og bevise. Disse menneskene kjenner ikke de åndelige lovene. De har ingen anelse om den guddommelige planen for frelse og orden. Det finnes mennesker som prøver å påtvinge sine medmennesker sin egen overbevisning eller syn. De prøver å overbevise andre ved å knytte dem til deres egne ideer. I en viss forstand bruker de åndelig vold. Gud ga menneskene den høyeste gaven han muligens kunne gi dem, som er viljen til å bestemme fritt. Mennesker skal bestemme selv og innse hva som er bra eller galt. Men hvis de mangler den nødvendige omtanke, bør de, hvis de er fromme, be om opplysning for å erkjenne sannheten. Når noen vender tilbake til evigheten, kan han ikke insistere på at han ble tvunget til å tro på dette eller det domme. Ethvert menneske bør bestemme selv, han selv burde finne styrken til å innse hva som er bra og hva som er dårlig. Når det gjelder det åndelige, skal det ikke forveksles med menneskelige anliggende, og heller ikke menneskelig tenkning og menneskelig overbevisning skal være avgjørende for det åndelige. Et menneske så fjernt fra Gud vil ikke kunne gjenkjenne åndelige hendelser. Hvis man ikke engang er forberedt på å utforske sannheten og søke etter Guds rike og hans rettferdighet på en åndelig måte. Ikke på den menneskelige måten, hvis man ikke finner denne veien som fører til det åndelige, kan man ikke komme til en sann avgjørelse heller. Man trenger å gjøre seg kjent med det åndelige livet, med de åndelige lovene og den åndelige orden. Da Kristus sa at han ville sende sannhetens ånd, sa han et viktig ord. Derfor bør man anta at en sannhetsånd bringer opplysning til mennesker. Tross alt må sannhetens ånd, som kommer fra Kristi rike som lever i denne orden, kjenne de åndelige lovene og den åndelige orden. Derfor er ordet til en slik ånd høyere enn menneskers ord. Mennesker som lever i denne sjordiske verden, imponert over alt glitteret og de menneskelige lover og orden, tror det er slik det er i det åndelige. Vel. Mennesker som underviser andre på denne måten og tror de kan kombinere læren sin med sjordiske lover og har rett til å komme med påstander, bærer et stort ansvar og vil en dag bli stilt til ansvar. Mennesker kan forårsake skade på andre på denne måten, siden folk kanskje ikke finner den sanne veien fordi de er feil instruert og påvirket. Likevel vil jeg understreke at det er en persons eget ansvar å ta en beslutning om han tror eller ikke. Når noen søker etter Guds rike, kreves det mye tålmodighet for å finne det han ønsker. Likevel får han muligheten til å finne den. Vi prøver alltid å henvende oss til hele indre og ytre person, men først og fremst den indre person. Vi snakker til menneskesjelen, og mennesket som lytter til det han hører, tar det opp i minnet hans og bestemmer om han vil gi det videre innenfra eller om han vil bli veiledet i sin avgjørelse av verdslige verdier. Tross alt er det åndelige evigheten, noe som mennesker ikke kan ta på med hendene nå. Derfor bør alle åndelige ting vurderes i henhold til de åndelige lovene og den åndelige orden. I våre personlige rapporter legger vi alltid stor vekt på at man i den åndelige verden, forutsatt at man har oppnådd et relativt høyt nivå, blir instruert om frelsesplanen, orden og skapelsen. Målet er å gi svar og bevis til den hjemvendte. Han vil bli instruert om alt dette. Hvis det avdøde mennesket fortjener det, kan det føres tilbake i ånden og gis en visning av tidligere hendelser. Han har gitt dette synet slik at han kan oppleve det. Egentlig er dette sjeldne tilfeller når slikt gis til dette eller det vesenet, slik at han raskt kan komme til en høyere innsikt. Man må ikke glemme at skylden som et menneske ervervet ved å hindre andre i deres oppstigning, ikke lett overses. Åndelig lære kan ikke bare sammenlignes med sjordiske erfaringer. Åndelig lære gitt til mennesker hentet fra evigheten og tar for seg det åndelige i en person. Det sjelen den evige og evige som forener dem med Gud og som ment å hjelpe dem til å bli ett med Gud. Hvert menneske bærer i seg en liten del av Gud. De skal bli ett med Gud. Fordi de fra Gud som bærer det guddommelige innenfor. Vi kan kalle det guddommelig lys, fordi det gnisten som alltid nevnes. Dette kommer fra Gud. Mennesker Guds arvinger. Hei tilhører Gud. Derfor bør disse forklaringene komme fra Guds rike og lære mennesker, lede dem på veien, slik at de når de åndelige høyder raskere. Tross alt må de kunne vende tilbake til sin plass i det himmelske rike som de en gang okkuperte, og mye skal til for å oppnå dette. Ingen tvil om at enhver troende innser at det ikke gjort lett for mennesker. Man ber tross alt om beskyttelse mot fristelse, at man ikke blir fristet. Man ønsker å være i ett med Gud og leve i ønske om å oppleve himmelsk salighet igjen. Man håper og antar at man vil kunne oppleve det igjen umiddelbart etter jordisk død. Forklaringene og personlige erfaringene jeg gir deg hjelper deg med å informere deg om den guddommelige orden og lover. Og derfor vil jeg gjerne fortelle deg i dag om en bror som måtte forlate denne verden, det vil si at hans ånd ble skilt fra kroppen og derved førte til jordisk død. Denne personen trodde på Gud, men ikke på en hellig åndelig verden. Han hadde sine egne ideer om Gud, han søkte aldri etter Guds rike og dets rettferdighet. Han innrettet seg etter menneskelige lover i stedet for å søke etter Guds rike. I de fleste tilfeller Guds åndelige verden til stede på tidspunktet for overgangen til evigheten og leder også de hjemvendte til renselse. Den kan være fornøyd med de hjemvendte ved å gi uttrykk for sin glede, eller den kan anklage og klandre dem som fører dem umiddelbart inn i renselse og nød. Men du vet også at Guds åndelige verden lar noen hjemvendte klare seg selv, de forlatt. De blir overlatt til å lete, samtidig som de får tilstrekkelig tid til å bli kjent med denne andre verdenen. Will, det var slik med denne broren, han ble ikke umiddelbart ført bort fra hjemmet sitt, snarere forlot Guds åndelige verden ham for en viss tid i huset hvor han hadde bodd og dø. Ettersom alle utganger fra huset var blokkert for ham, ble han overlatt til å observere hvordan slektinger og venner kom for å uttrykke sin sorg og hvordan like hans ble båret bort. Imidlertid var han ikke lenger i rommet der hans ånd skilte seg fra kroppen, men ble ledet til studiet. Han pleide alltid å jobbe der hvor han betraktet bøkene sine som sine venner eller som sin Gud, han ble alene med bøkene sine. Nå måtte han innse at han ikke var den eneste som bodde i dette rommet, men at det var vesener som kom og gikk. Han ønsket å komme i samtale med dem, men de svarte ham ikke. Det var en som kom og gikk i dette rommet, og vår bror prøvde å forlate dette rommet også, men fant det umulig. Han kunne se utendørs siden husets vegger ikke var noen hindring for ham i denne henseende, og han la merke til en hel prosesjon av åndelige vesener som nærmet seg ham. Han bestemte seg for å bli med dem. Han visste at han var død, men hadde ingen forbindelse med evigheten. Det så ut til at det tok veldig lang tid før disse åndelige vesenene kom nærmere. Selv om han så dem, kunne han aldri se på dem fra nært hold. Derfor trodde han at de kom langveis fra himmelen, og at øynene hans ikke var i stand til å bedømme avstanden på veien deres. Han trodde at det ville komme for å bringe ham hjem til Gud. Han trodde at dette øyeblikket var kommet, fordi han mente at han hadde vært et godt menneske og hadde oppnådd mye for kristendommen. Han hadde overvurdert seg selv veldig mye og måtte se på veldig lenge. Han så stadig disse vesenene nærme seg ham, men nådde aldri hans nærhet. Den eneste forklaringen han hadde var at himmelen bare var så vid og uendelig, og at hans åndelige øyne var sterke nok til å se i denne viden. Han var helt overbevist om at disse åndelige vesenene beveget seg mot ham og at det bare ville ta litt tid. Så begynte han å tvile fordi han lyttet til forskjellige samtaler med vesener som kom og gikk på rommet hans. Det var noen som sto ved bokhyllene hans og lette etter noe. Men de dro igjen med kommentarer mellom hverandre. Alle disse åndelige vesenene hadde ennå ikke kommet inn i den guddommelige orden. Vel, denne broren ønsket å forberede seg i tilfelle han ville bli ført til de guddommelige dommerne. Han satt der blant sine mange bøker på jakt etter helt spesielle bøker. Han tok dem fra bokhyllene, dette klarte han å la dem på bordet. Han hadde til hensikt å ta noen av dem med seg for å bevise hans tro, basert på disse bøkene. I beredskap til å bli med i denne prosesjonen samlet han bøkene han hadde valgt ut med den hensikt å bære dem under armen. Plutselig skjønte han at bøkene han hadde lagt på bordet for å ha med seg var forsvunnet. De var ikke lenger på bordet. Da han tok en ny titt i bokhyllene, var bøkene han hadde tatt ut på plass igjen. Han begynte å reflektere, hvordan er dette mulig? Jeg har tross alt tatt dem ut. Og så begynte han å studere situasjonen. Han var ikke den eneste i dette rommet. Det var også noen åndelige vesener til stede som allerede visste ganske mye om åndelige lover, men uten å ha gjort noen fremgang i sin åndelige oppstigning. Denne broren snakket til seg selv så vel som til de tilstedeværende. Hvem tok disse bøkene fra meg? En av dem gjorde en innsats og forklarte ham, ingen tok bøkene dine. Du valgte dem og la dem på bordet slik du ville ha dem med deg. Og denne ånden lo av det. Broren var opprørt over at intensjonene hans ble latterliggjort. Ånden som ønsket å forklare det for broren, fortsatte. Du vet ingenting om åndelige lover og skjønner ikke at din åndelige kropp fortsatt er bundet til sjordiske saker. Og han la til, vet du hva som skjedde? Det var en kortsiktig materialisering som ble muliggjort gjennom din sjordiske od, gjennom vibrasjonene, tankene eller kreftene som klamret seg til din kropp og sjel eller hvordan man vil kalle det. Dette gjorde at du kunne kondensere bøkene en kort stund, hvoretter de løste seg opp igjen. Åndelige ting kan bare håndteres av ånd. Tingene du ser i disse hyllene er sjordiske ting. Bøker som du ikke kan bringe inn i evigheten. Du har selv sett at du bare kan ta dem et kort øyeblikk. Du kan lese i dem, du kan gjøre dem klare. Men plutselig forsvinner de fordi din sjordiske styrke nå er for svak. Tingene du ser på disse veggene og på disse hyllene er av jordisk materie. For dine åndelige øyne er de fortsatt fortetet fordi dine åndelige øyne er urene. Vel, denne broren var overrasket og kunne ikke tro at dette var mulig. Han ble fortalt, du kommer til å oppleve mange andre ting. En annen ånd trakk hans oppmerksomhet til noen vesener som han trodde kom, som i en prosesjon, for å samle ham. Sannelig, ble han fortalt. Dette er guddommelige ånder, men du vil ikke slutte deg til deres rekker. Du kan kalle deg heldig som kan se dem fordi de vil forsvinne fra synet ditt. De er åndelige vesener som beveger seg i himmelske gater fra et sted til et annet. Det kan ta lang tid før du blir kalt til og veiledet på den veien du ønsker. Dette ble han fortalt av ånder som hadde oppnådd visse innsikter, men som ennå ikke hadde underkastet seg den guddommelige orden fordi de var redde. De følte at de var åndelig for svake til å konfrontere disse guddommelige vesenene. De trodde de kunne korrigere visse ting av seg selv, slik at deres feil oppførsel til slutt ville virke mindre merkbar. Dette kan være nyttig for visse åndelige vesener som prøver å forbedre noen ting. Imidlertid er det et annet spørsmål om dette vil bli anerkjent av den høye åndelige verden. Disse åndelige vesener kan godt leve i denne troen, likevel vil den guddommelige lov utdele rettferdighet. Og derfor vet ingen selv om han har stor tro på at han kan forbedre seg noe om dette faktisk vil bli tatt i betraktning. Det som teller for Guds åndelige verden er menneskets vilje. I hvilken retning deres egen vilje ble drevet og hvordan den menneskelige viljen ble påvirket. Dette er av betydning for Guds åndelige verden. Tross alt kan man tvinge et medmenneske til å bekrefte eller avkrefte noe mot sin vilje. Dette er noe den høye åndelige verden ser nøye på før de bestemmer seg for nåde eller skam. Og derfor vil en hjemvendt stå foran de guddommelige dommerne, og disse dommerne er Guds engler som avsier dom på vegne av Gud og kongen. Dette er hva som skjedde med denne broren. Han måtte være lenge i studiet før en Guds engel kom for å rope etter ham. Da Guds engel var klar til å ta ham til den guddommelige evigheten, måtte denne broren bare undre seg siden så mye var annerledes enn det han hadde forestilt seg Guds rike med dets rettferdighet og hele sannheten nærmet seg ham. Men han skulle gjøre sine egne erfaringer med den åndelige verden før han ble ført for disse hellige dommerne. Han var ikke lenger bundet til studiet, en guddommelig ånd gikk nå med ham. Han førte ham til mennesker, faktisk til mennesker på et mentalsykehus for å bruke dine begreper. Dette var syke mennesker, og denne broren ble vist på hvilken måte de var syke. Han oppdaget at det i de fleste tilfeller, jeg sier i de fleste tilfeller, var fremmede åndelige vesener i kroppen deres. De individuelle åndene til de syke ble dømt til maktesløshet. Å stå trist ved siden av sin egen kropp eller delvis i den hånet og foraktet av de andre som hevdet kontroll over kroppen hans. Dette førte til kamper, åndelige kamper, i form av raseri og oppstyr. Broren skulle observere dette, og den medfølgende guddommelige ånden sa til ham, «Har du noen anelse om hva slags vesener dette er?» Og, måtte han innrømme, «Dette er onde åndelige vesener». Dette er faktisk onde åndelige vesener som uttrykker sitt hat mot dette vesenet som de er knyttet til fra tidligere liv. Den guddommelige ånd ledet ham gjennom denne bygningen. Og derfor måtte denne broren se at her i motsetning til studiet hvor han var bundet for en viss tid kom det ganske andre, dystre vesener. Det går, han ble lært, du ser at dette er vesener fra Lucifers rike. Deres herre og leder er djevelen, de støttes av ham og hans lodd. De vil ha menneskers sykdom og handicap. Broren spurte, hvorfor lar Gud dette skje? Den guddommelige ånd svarte, dette er en del av Guds rettferdighet, fordi du ikke aner hva slags forbrytelser disse menneskene har begått. På denne måten bidrar de delvis til sin egen renselse i dette eller igjen i et videre liv. Den guddommelige ånd fulgte ham og førte ham til limbo slik at han kunne oppleve og se hvor disse onde åndene kommer fra. Hva deres oppgave er og hvordan de hele tiden drives videre og også instrueres av disse grusomme åndene ved å tilskynde dem til å bli en belastning for mennesker. Broren skulle bli kjent med det andre riket som en del av hans renselse. Det var ikke lett for ham fordi det han så var verken vakkert eller sublimt, men forbundet med lidelse. Deretter ble han ført til et sted i evigheten hvor han fant den verden han skulle leve i. I åndelige skoler skulle han lære ikke bare om frelsesplanen, men også om skapelsesplanen. Etter å ha gått gjennom alle disse opplevelsene ble han brakt for dommerne. Han ble gitt til å forstå at i løpet av hans tidligere liv hadde det vært forventet at han utviklet høyere tenkning og guddommelig hengivenhet og i tillegg bidra med sin del til sin egen opplysning og vise mindre arroganse. Han burde ha søkt etter Guds rike fullt av ydmykhet og beskjedenhet. Dette er hva han ble fortalt, og derfor falt dommen. Han måtte utføre en oppgave som var vanskelig for ham og som han ikke likte i det hele tatt. Han ble gitt sin straff som han ikke kunne sone fullt ut i verden utenfor før hans neste inkarnasjon. Nei, disse himmelens hellige vesener markerte ham som sådan. Noe som vil forhindre sjansen for at han skal belaste seg selv på denne måten i et fremtidig liv. Dette var uutslettelig merket i sjelen hans. Dermed bar han denne setningen innover seg som en ånd som lever i evigheten. Og alle guddommelige ånder som utførte sine oppgaver på vegne av Gud, kunne lese det som var skrevet i dybden av hans sjel. Med andre ord leder de en slik ånd igjen inn i en tilværelse på jorden og baner vei for hans menneskelige eksistens slik at alt blir oppfylt slik det er innskrevet i ånden. Derfor er det ikke bare et guddommelig vesen som tar seg av et slikt menneske som må leve på denne måten på jorden. Noen guddommelige vesener passer på en slik bror i den åndelige verden fordi alt må oppfylles, alt må ledes på vei slik at det kan oppfylles og settes i verk. I ånden tar flere guddommelige vesener seg av en slik bror. De følger denne ånden og observerer alt, som jeg forklarte deg for lenge siden. det utnevnt vesener hvis oppgave det å være ansvarlig for å sørge for at alt som merket eller innskrevet i sjelen blir oppfylt. Ingen mennesker klar over akkompagnementet han har. Guiden eller åndene som omgir ham. Alt avhenger av hva slags oppgave personen har å oppfylle i livet. Om den guddommelige verden i stand til å følge med på livet til dette mennesket for hans åndelige fordel. Først av alt må karakteren og hele naturen til et menneske vurderes før man involverer seg i økende grad med et individ. Hans natur blir evaluert og det kan ses og gjenkjennes om det verdt at flere guddommelige vesener nærmer seg et menneske slik at det også kan utføre en guddommelig oppgave. Slik det i menneskelivet det avhenger av en persons handlinger og hans forhold til den guddommelige verden. På den annen side forventer evigheten noe av åndelig verdi av mennesker. Det lykkes bare hvis en person har forbindelsen med og troen på evigheten slik at de kan gå frem sammen hånd i hånd og den guddommelige verden kan utøve hele sin innflytelse på et menneske. Dermed vil han bli beskyttet og bevoktet av den. Hvis en person på jorden et guddommelig redskap, vil den guddommelige verden ta ham i bevaring, den ønsker ikke bare å utnytte en person. Men anser alle mennesker som deres brødre og søstre. Poenget at alle brødre og søstre skal ha fordelen. Her og der trengs det et bestemt menneske som Guds åndelige verden kan bruke og veilede som sitt redskap slik at han kan nå andre og høyere mål. Tross alt går åndelig utvikling fremover. Den går ikke tilbake, den går fremover. Derfor det ikke et problem når folk her og der ikke lenger kan være enige i deres nåværende tro eller religiøse retning. Tross alt må det være en begynnelse. Og det må være en vei som fører menneskeheten og spesielt kristendommen på rett vei. For å oppnå dette kreves det mange kamper, stor utholdenhet og ydmykelse for mange mennesker. Det himmelske riket kan ikke bli funnet og oppnådd så lett. Vel, kjære brødre og søstre, tenk på alt jeg har sagt. Koble deg selv. Esmeon og ikke lev så fast i denne sjordiske verden. Gi rom til din sjel slik at den kan få innsikt, også i evigheten. Gi den muligheten til det du vil bli glad for det en dag. Selv om mennesker forpliktet til å utføre sine oppgaver i denne verden, bør de forene både de guddommelige og menneskelige aspektene. De skal gi Gud det som tilhører Gud, og de skal gi mennesker. Eller staten, det som tilhører staten. Og det som tilhører Gud, bør man gi til Gud, for han har rett til å få det som tilhører ham. Måtte Guds velsignelse vokte og beskytte deg. Kan du bli frisk hvis du syk i kropp eller sjel? Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 10. Mars 1973 forklaring til dette foredraget. På den tiden var det lytternes udelte mening at dette foredraget til Josef måtte tas som et svar på diskusjonen som ble holdt på TV dagen før. Fornektelse av troen på en djevel. En anerkjent katolsk teolog og professor i det gamle testamentet hevdet at troen på Lucifer, så vel som på ånder og demoner, var mytisk og utdatert og at kirken måtte si farvel til djevelen. Noen dager senere ble åndslærer Josef avhørt om dette emnet i styremøte 14. mars. Og i påfølgende forelesninger ga han ytterligere kommentarer. Han ga detaljerte forklaringer spesielt under sitt foredrag 7. april 1973.